Da vi klar for en ny episode, en ny uke. En kanskje en litt lettere episode, vi får se. Vi har et ønske I alle fall om å ikke snakke så mye om alt det som har vært. Ikke fordi at vi ferdige med alt, men vi har også behov for å snakke om andre ting.
Ja, vi jo litt lei av å snakke om det. Vi kan ikke bare snakke om det I podcasten nå. Men det får gå ting. Nei, det får gå ting.
Ja,
altså... Og vi har nesten konkludert med hva vi skal gjøre med den sagnomsuste episoden, som aldri kom ut. Men vi har ikke helt bestemt oss enda, så... Men vi I prosess på det. Så...
Ja,
men jeg tenker at nå må man jo snakke om noe annet enn prevensjonsgreiene.
Ja, og vi kan jo si såpass at vi I dialog med noen potensielle gjester for å belyse temaer fra litt ulike vinkler. Men det ikke alltid at ting liner seg opp sånn at det passer uke etter uke. Så det mulig at vi kommer tilbake til temaet fra noen ulike vinkler med noen andre gjester litt senere, men ikke en uke her.
Ja.
Så det egentlig bare det for å si at vi snakker om andre ting I dag, og så tror vi at vi vender tilbake om en liten stund.
Og egentlig så skulle vi jo dra til Israel nå, I uken som kommer, og...
ja, det sant.
Det var det vi så egentlig var planen vår, og da hadde vi tenkt å ta opp episoder ved liksom... Genesaretsjøens bredder og forskjellige sånne ting.
Ja, det sant.
Så det hadde jo vært veldig kult. Men på grunn av krigen så flyselskapet kansellerte alt med det, så det blir ikke noe tur til Israel.
Altså, men jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men det jo andre året på rad. Vi forsøkte å komme oss til Israel I fjor også. Da kom vi oss ikke dit på grunn av krigshandlinger, så forsøkte vi å komme oss hit I år, og så skjedde det samme igjen. Så vi får se da. Vi får prøve igjen. Eller kanskje vi bare må slutte å prøve. Ja.
Så, men vi I juni måned. Jeg har tatt meg selv I å ikke kalle det Pride måned. Jeg har vært ganske flink I år, og jeg tror I fjor flere ganger jeg begynte bare å kalle det Pride måned, så noen så arresterte meg på det og sa det at jeg må ikke kalle det for Pride måned. Da har vi jo liksom bare gitt den måneden til de. Det juni. Så nå sier jeg at det juni, og da det mange som feirer Pride og har fokus på Pride. Og det merker man jo godt. Jeg synes ikke det likevel like stort trykk på det som det var på samme tidspunkt I fjor. Jeg synes det egentlig greit. Vi skal, det som på en måte har skjedd mest, det som handler om flagging og på det fokus, Pride-fokus på skoler og sånne ting. Og vi skal ha inne Truls til å snakke om de tingene, for han har jo vært I hardt vær og fått heftig trykk på det. LO involvert, og det kristne advokater som jobber med saker på disse tingene, så der det jo en del ting som beveger seg da, som vi kommer til å ta skikkelig.
Ja, det gjør vi. Så vi vil forhåpentligvis, om ikke sånn veldig lenge, så har vi har en avtale med Truls om at vi skal snakke, vi har bare ikke satt tidspunktet enda. Så det kommer vi tilbake til, og det tror jeg blir alltid gode prater når vi har han inne. Men jeg enig med deg, det egentlig en litt interessant ting å reflektere over, da. Det her med opplevelsen av at det litt annerledes I år, for det opplever jeg også. Det og jeg snakket med kona mi om det her for et par dager siden, for det var hun også som tok det opp I egen initiativ, at bare det opplevdes litt annerledes. Hun sa at hun hadde vært på lagunen her, det stort kjøpesenter her I Bergen. Og bare sånn, det var ikke så voldsomt trøkk på det, sa hun. Det, sånn, det var bare det var liksom, var bare færre flagg og greier.
Det Man legger jo selvfølgelig merke til det, det jo på en måte overalt.
Ja.
Men jeg synes det litt mindre in our face enn det var I fjor. Og I fjor så kokte det ganske mye. Det var undersøkelser på at det var veldig mange av Norges befolkning som lei. Synes det at det har blitt for voldsomt. Det var historier om regnbueflagg som tatt ned og brent og sånne type ting. Vi hadde jo disse regnbuedagene Pride I Bergen. Og så det var jo selvfølgelig oppmerksomhet rundt det og sånn, men I fjor var det jo alt dette her med barnepride og bombetrussel eller hva det var, og masse crazy ting da. Så det var liksom, tensionnivået var helt annerledes. Jeg vet ikke, det bare tilfeldig? Eller det at det kan kanskje virke som at en del institusjoner, butikker og sånne ting har tonet det pittelitt ned. Er det riktig? At det er jo veldig sånn...
Ja, det er veldig vanskelig å si, for, sånt, ja. For at jeg føler det, og så kan det bare være at det har blitt mer nummen. Det kan være at jeg følger mindre med. Det kan være min egen forsvarsmekanisme. Jeg aner ikke. Altså, men jeg føler det litt sånn, det gjør jeg. Samtidig så er det jo utallige organisasjoner og bedrifter sånn som endrer logoen sin og pride for farger og du får det opp overalt fortsatt. Så det er, sånn, det er jo ikke sånn at det ikke er der. Så
nei, det er jo merkbart for å si sånn.
Altså, ja, ja, det er virkelig merkbart. Så jeg vet ikke om det har blitt så fryktelig annerledes, men trøkket opp. Ja, det kan... Altså, det kan selvfølgelig være at på grunn av trøkket på grunn av andre ting den siste uka at det har det tenkte jeg først på nå faktisk altså, ja, det kan være at det liksom veide opp litt
ja, og at for oss så ble det mye andre ting som har kokt så absolutt, så det er vanskelig å vurdere disse tingene, grunnen til at vi snakker om det og tenker høyt rundt det, er vel egentlig det at det er interessant å følge litt med på hvor er trenden. Mm. Noen påstår jo at litt sånn at Vogue var død for noen år siden, jeg tror, altså det spørs hva du definerer Vogue som, kanskje den mest sånn ekstreme aktivistperioden og lilla hår-greien er på en måte mindre aggressiv enn den var for noen år siden, det er nok riktig, men klart ideologien og alt sammen er jo på ingen måte mindre inne i samfunnet. Men kanskje noe av på en måte den der voldsomme kanselleringen, voldsomme aggressiviteten, aktivismen, er noe lavere. Kanskje det har vært noe selvinsikt på at det har vært mot sin hensikt, at de har gått for langt. Ikke det at jeg tenker at de kommer til å slutte, men kanskje de toner ned retorikken litt grann, og la det ligge litt der før de pusher videre. Hvem vet? Vanskelig å si. Men den utviklingen som vi opplevde fra ja, tidlig 2010 så 2015 og kanskje på en topp rundt 2018-2019 da var det som opplevelsen at det bare ble mer og mer drøyt hele tiden.
Ja.
Og at liksom hvordan i all verden skal dette ende liksom? Hvis man pusher det så aggressivt for år etter år etter år etter år. Og der er nok opplevelsen at det har flatet litt grann ut i alle fall. Så det er fascinerende å bare liksom analysere litt grann, og hva betyr det i forhold til samfunnet. Og så er det jo normaliseringssiden også, da, som er liksom, blir vi mindre plaget av det, sant?
Er det altså, er vi den berømte historien om frosken som blir gradvis kokt, sant? Er vi den frosken, eller er det noe annet?
Er vi bare kokt så lenge nå i regnbuesuppen liksom, at vi,
ja,
at vi ikke føler det lenger?
Nettopp. Det hadde vært interessant å høre om hvordan andre opplever det, men det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og kona mi nevnte det samme også. Og jeg legger også merke til en endring i argumentasjonen fra utdanningsdirektoratet sin side og imot skolene da. På hvorfor de kan heise regnbueflagget, for at de tidligere årene så var det veldig sånn for mangfold og trygghet og forskjellige sånne honnørord. Og så hadde de aldri gode svar, verken på kobling til fri, eller på når det er sånn, for jeg snakker om sånn, ja, men vi er livssynsnøytral, og livssynsnøytralt rom, den typen argumentasjon, og så var det gjerne kritikere som pekte på at det er jo ikke livssynsnøytralt, dere velger jo et helt spesifikt livssyn. Dere fronter en helt spesifikk måte å se virkeligheten på. Dere velger ut noen verdier som går på akkord med andre typer verdier, og så fronter dere dem. Og det har de nå endret, så nå sier utdanningsdirektoratet helt eksplisitt, jeg har vært inne på siden av oss og sett, så sier de det, at Pride er i tråd med våre verdier. Og de sier at vi er ikke verdinøytral, og Pride er i tråd med våre verdier, sier de. Og det er en interessant utvikling, for sånn argumenterte de ikke før. Og så er det to ting å si om det, og det ene er, på en måte så er det trist, så på en måte blir jeg lei meg, for jeg vil jo ikke at den skal ta det standpunktet så tydelig. På en annen måte så er det nesten lettende på et vis, fordi at det er det var jo utrolig provocerende med det hykleriet som var når en påstår at vi er nøytrale, men det en gjør i realiteten er å fronte et syn knallhardt. Da er det enklere å forholde seg til når han bare er ærlig om at det her er det vi fronter, det her er det vi mener, det her er våre verdier. Det, er sånn, det kan vi på et vis forholde oss til. Det er vanskelig å forholde seg til en sånn påstand om at her vi er for alle, vi er, og her er det plass og rom, skjønner jeg fortsatt snakke litt sånn da, men sånn, her er det plass og rom for alle. Og så er jeg bare sånn, nei, det er faktisk ikke det, og jeg har fortsatt lyst til å utfordre den der litt, merker jeg, for den snakker fortsatt på den måten, det leser, og sier at vi skal være et sted som er liksom for alle, og så blir spørsmålet, men hva med alle den som er, ikke er enige i det her nå, eller hva med dem som mener at, det, at Pride faktisk ikke rommer alle, er det plass for dem? Det har de ikke et godt svar på.
Ja, for definisjonen av alle er jo bare, alle det betyr alle seksuelle tiltrekninger,
ja.
Eller seksuelle identiteter, er det alle? Så det er på en måte bare ett parameter. Og vi skal etter hvert snakke om det progressive pride-flagget, og der kommer jo det et par andre, eller kommer hudfarge-elementet inn også, og kjønnsidentitet. Men er det kun det da? Er det kjønnsidentitet, hudfarge og seksuell identitet? Det er definisjonen av, altså det er på en måte linjen vi snakker om alle på. Men det finnes jo ganske mange andre parametre hvis vi snakker om et inkluderende samfunn. Hva med da alle som synes at det er ubehagelig med Pride? Er de ikke innenfor? Eller? Nei, du har din kategori, du er heterofil. Så du er inkludert, liksom. Så hvis det er ikke det mangfoldet vi snakker om. Sant? Så det hele definisjonen av hva mangfoldet er på en måte provoserende. Og jeg la merke til meg en gang vi kom inn i juni, sant? På appen på Sats treningssenter. Og så kom det masse flagg og sånne ting, selvfølgelig. Og da var det liksom sånn der inkluderende treningssenter trene for alle. Og så bare tenkte jeg da med en gang, sant? For jeg merker jo bare, jeg er glad for at det fortsatt blir provosert av det. Og at det, på en måte, man ikke er så døvet at jeg ikke reagerer på det. Og så tenker jeg da, ok, la oss si alle på en måte konservative kristne, kanskje det er rundt 5% av Norges befolkning, og også alle muslimer. Da er du ganske langt over prosenten av de som identifiserer seg som homofile, heterofile, lesbiske og trans. Sånn matematisk, så er jo det å slenge opp progressivt pride-flagg på treningsstudioet, gjør jo da treningssenteret til mindre inkluderende for alle enn før de gjorde. Det er en større prosent som nå blir støtt enn før dere hadde det flagget oppe. Det er jo rett og slett bare fakta.
Det leder meg egentlig over til en ting som egentlig er veldig interessant å snakke om. Og det er det her med, en ting er at flagget kommer opp, en ting er at det er markeringer. Folk må få lov til å ha markeringer. Ja, jeg synes det er litt voldsomt med en måned. En hadde gjort det mye enklere for seg selv hvis den hadde gjort det kortere, faktisk. Jeg er helt sikker på at de hadde fått mye mer aksept hvis det hadde vært kortere. Så det er jo det at det kjører så voldsomt på at det faktisk blir mindre aksept av det, så det er en dårlig strategi. Men en ting er det å ha ulike typer markeringer og flagg og sånne ting. Og at det skal være lov. Men nå det som er nesten mest problematisk, selv om jeg har masse kritikk mot den tingen i seg selv, men det her med at i det øyeblikket du bare er passiv, altså at du ikke aktivt omfavner og støtter opp om, så får du spørsmålet, hvorfor ikke? Og du får bevisbyrden på din side, og du blir stilt til veggs, bare hvis du ikke aktivt går inn. Så du trenger ikke engang å være imot. Du trenger ikke å liksom aktivt være imot. Du kan holde helt kjeft til og med. Men bare hvis du bare ikke blir med på omfavnelsen, hvis ikke du blir med på, i hermetegn, feiringa, så får du spørsmålet, så får du blikkene, du får tankene, bare ved det faktum at du ikke blir med. Og det nå synes jeg er litt sånn interessant å snakke om, for en ting er at vi har brukt ordet totalitært noen ganger, og så kan jeg si mye om trøkket i markeringene, Og det klart, hvis den blir tvunget med på markeringen, så det totalitært i seg selv. Men bare det at det har utviklet seg en dynamikk der det har blitt sosialt vanskelig å være såkalt nøytral til og med. Og det har blitt sosialt vanskelig bare å være stille. Det ekstremt problematisk. Det er mange arbeidsplasser som går i Pride-tog, og det er mobilisering internt på arbeidsplassen, sånn at vi skal gå i Pride-tog. Kom igjen, folkens. Alle må være med. Dette er viktig. Og det er ulike typer mønstringer. Det skjer på mange arbeidsplasser. Det er helt sikkert på at mange lyttere kan kjenne seg igjen i. Og hvis da en person bare ikke sier noen ting, er helt stille, gir ingen motstand, den personen er bare ikke med. Det blir jo veldig tydelig på paraden at personen ikke er med. Hva skjer da? Og det har blitt uakseptabelt i seg selv.
Jep, og det hadde jo vært totalt, altså, det hadde vært totalt uakseptabelt, mener jeg, av en kristen og skulle ha en kristen markering og på en måte pushe folk til å være med på det. Og dette har jo vi lært, og nok en gang vi har lært det fordi vi har vært kristne i en tid der det har blitt færre kristne, eller samfunnet har blitt mindre eksplisitt kristent. Så vi lever på en måte i en mer sånn postkristen sekulær tid. Vi har vært vant med å være minoritet. Men det gjør jo det at vi på en måte har vokst opp liksom med mer sånn luen i hånden, og at vi er forsiktige, og det handler mer om å på en måte tørre å være frimodig på å si at man er en kristen, eller liksom, la oss si at det skal være julebord, og alle skal drikke seg dritt av, og så både på en måte, nei, men jeg skal ikke gjøre det. Altså, på en måte, det er heller frimodigheten til å på en måte ikke være med på de tingene. Det er det som var på en måte settingen for kristne. Da. Men at vi skulle være i en situasjon der vi var flertall, og så skulle vi på en måte presse andre folk til å være med på det. Det er jo ganske sånn absurd ja, greie da.
Men
kristne har også gjort sånne ting tidligere i tiden,
ja.
Og når kristendommen var dominerende og sånne ting i Europa, så er det klart at det var mange ting som folk ble presset på, og du var veldig rar da, hvis du var den ene som ikke skulle være med på julegudstjenesten, eller skulle konfirmere deg bargerlig, eller alle de tingene der, sant? Så var det jo klart et sosialt press. Men jeg tror ikke at, jeg tror du skal ha fått ganske langt tilbake i tid før folk blir sint og aggressive hvis du ikke blir med.
Ja, men og så har du, det var jo en sak, jeg husker ikke helt sånn detaljene på det, jeg kanskje ikke søkte opp, det var en rektor, hvis jeg skjønte riktig, så var en rektor på en skole som hadde laget et mangfoldsflagg, som det var på en måte, som skulle være enda bredere enn Pride-flagget da. Det var på en måte et forsøk på å romme den som ikke liker Pride-flagget. Så han hadde laget det og heist det på skolen. Og det ble jo et rabalder på grunn av det. Og kommunen gikk ut imot han og full pakke liksom. Så det endte jo med at han tok ned det flagget og heiste Pride-flagget, for det var tydeligvis ikke greit. Og så kjennes denne her tullete greiene da, med at kommunen, de oppfordrer alle til å heise flagget, men de understreker hele tiden, det er sånn, jeg vet ikke om det er for å unngå kritikk selv eller hva det er, men så sier hele tiden, det er opp til en enkelte skole om den vil heise flagget. Og så kommer det en skole og heter et annet flagg, og så er det bare fullt kjør, og kommunen er med på hylekoret mot sin egen rektor. Og hvis en skole ikke heiser flagget, så igjen, fullt kjør, selv om kommunen egentlig har sagt, det er opp til den enkelte skole, vi oppfordrer til dem, og det har til og med skjedd at det er kommuner som har gått inn og bare bestemt, alle skoler skal heise flagget. Selv om det i utgangspunktet hørtes veldig fint ut med at det er opp til den enkelte skole. Så det viser jo bare med all tydelighet da, at det er ikke lov å ikke være med. For en ting er å være mot, men det er ikke lov å ikke være med. Og det er en helt spinnvill ting egentlig. Det er ikke lov å ikke være med.
Det er helt crazy. Det er helt crazy. Og det er klart at Pride er ikke like alvorlig som å leve et virkelig totalitært samfunn der man bruker vold og tortur mot meningsmotstandere, og der det ikke er frie valg og ikke ytringsfrihet i det hele tatt, og ingen rettighet. Altså, vi er ikke på det alvorlighetsnivået. Men på den psykologiske, altså det jeg på en måte har lært fra liksom når jeg levde på de glade 90-tallet, og man tenkte at hele verden kom til å bli liberaldemokratier, og da skjønte man virkelig ikke liksom hvordan kunne liksom folk gå med på kommunismen og nazismen og fascismen. Hvordan kunne man bli med liksom? Hvordan kunne man la seg presse? Hvordan kunne man... Det var utrolig vanskelig å forstå på en måte som et barn av liksom 80-90-tallet. Men det er klart det at de siste 15 årene har gjort at nå skjønner jeg det kjempegodt.
Mm.
Altså så er det at vi har ikke mye motstand i den norske folkesjelen mot de gruppepresser. Mm. Og da er det uansett hva det skulle vært.
Mm.
Men hvis det er et eller annet som går utenfor liksom det allmenne, og det blir trykk på det, så har vi veldig lite motstandskraft. Og det aller fleste mennesker går med på det. Og det betyr at man hadde også gått med på andre ting. Man hadde også gått med på i andre omstendigheter, i andre økonomiske omstendigheter. Hvis du er rett etter første verdenskrig, hvis du, masse folk har dødd, det kan være masse type ting som gjør at du kan være både brutalisert og på en måte ting er ustabilt. Og det, sånn. Hvis du får sånne faktorer inn i tillegg, så ser jeg 100% at nordmenn ville gått akkurat samme veien.
Ja.
Og akkurat nå så tror jeg vi ligger ganske dårlig på skalaen over hvor motstandsdyktig vi er på. Altså, vi er nok verre i Norge enn veldig mange andre steder. Fordi at liksom, du skal du måtte falle i linje. Og jeg hørte en interessant podcast på NAS med Steigan.
Ja, du hørte den, ja. Nei, jeg så godt den kom, men jeg har ikke hørt den.
Tidligere leder i AKP-ML. Og liksom, interessant å høre på en sånn fyr som er sånn virkelig meningsmotstander. Sånn.
Ja.
Og som virker for meg som at han er selv erklært kommunist fortsatt. Og han hilste på Mao, liksom. Var i Kina mange ganger, liksom. Dette var real deal, liksom. AKP-ML var med å starte klassekampen, avisen, når det var en skikkelig kommunistavis. Sånn, jobbet for å bygge opp et parti for vepnet revolusjon i Norge.
Mm.
Og han sier det at tidligere, på 70-tallet, på 80-tallet, 90-tallet videre, så kunne man krangle. Man kunne møte, meningsmotstandere ville møtes. Man ble ikke kansellert. Man ble ikke... Man kunne ha skikkelig gode diskusjoner, og han elsket å være i trefninger og diskusjoner og sånn sånn. Mm. Og det var interessant å bare høre en person som virkelig ligger langt vekk fra oss på så mye tid, og det han kalte det på sånn, Norge har jo blitt en helt indre misjon. Sånn. Altså, at det er blitt sånn, det var liksom hans begrep på det da. Og jeg skjønner hva han mener, altså det han mener er på en måte et folk som er sånn på en måte dogmatisk korrekt da. At enhver lille sånn her dissent fra det liksom, det bare slått hardt ned på. Så han opplever liksom at meningsmangfold har aldri hatt dårligere kår enn nå. Så det var veldig interessant å høre fra en person på en måte helt andre siden, kan du si da. Fryktelig uenig med han i forhold til hans konklusjoner i både for Kina og Mao og kommunismen og USA. Han hater jo virkelig USA. Så, men det er interessant å høre denne betraktningen der da. Interessant å høre
det får meg til å tenke på den norske kristenhetens motstandsdyktighet mot liberal teologi. For den nå viser seg å være svært dårlig.
Yep.
Og det er klart at
akkurat de samme grunnene.
Ja, sant? Og så mister en evnen til å diskutere ting skikkelig, og en mister evnen, og en ender opp med at man på en måte ikke snakker om ting, og det blir farlig nærmest. Og da bare får ting rulle og gå da, i en evighet til det har gått for langt da. Det er jo den samme dynamikken hver eneste bidige gang, i hvert eneste kirkesamfunn og i hver eneste menighet. Og sånn har det vært i all historie, for at surdeien oppfører seg på samme måte og har gjort det fra tidenes morgen.
Ja. Så så ting går ganske bra i Norge på mange måter. Men akkurat for motstandsdyktighet på sånne ting, så der har jeg ekstremt liten tillit til den norske befolkningen. og det får vi en påminning om i juni. Mm. For du ser hvor lett folk har til å, hvor lite kan du si liberale i da meningen frihet for meninger og frihet for reelt mangfold, frihet for ytring, trosfrihet. Nå ser vi på en måte hvor lite liberale vi egentlig er. Det er ensretting, og alle skal gå i takt om hva skjer, ikke være imot dette. Ekstremt lite aksept for det, og det finnes flere andre vestlige land der det er mye høyere under tak i forhold til hva du kan mene, hva du kan krangle om, hva som er akseptabelt.
Ja. Og det å få meg til å tenke på, okay, men da er det nødvendig da, å ha kristne som kan faktisk ha en offentlig stemme og holde ytringsrommet åpent. Og så kan en, så det var jo en sak om Truls i media, for han har vært så utrolig mye i media de her ukene her. Og så kan en kanskje mene at, det er sikkert noen som mener at ja, men han skaper for mye konflikt rundt temaene, det finnes en bedre måte å gjøre på. Jeg bare tipper at det er noen som mener det. Så sånn, ok, greit, det kanskje kan det stemme, jeg vet ikke. Men det som er helt åpenbart er at det er ikke veldig mange som er der ute og tar den fighten og holder det rommet åpent på vegne av alle andre. Sånn, hvor mange er det som er der ute? Og på en måte, jeg ser for meg liksom, en som står og bare holder dørene åpne. Dørene liksom presser seg inn, og han bare heller med sånne vegger som kommer innover, sant? Og så står han der, bare heller åpent, på vegne av alle andre. Så en kan være så sur man vil på han, men egentlig burde vi alle sammen takke han, for det er det han gjør i realiteten, han og noen få andre da, som tar en sånn offentlig plass. Så det er kjempeviktig. Og hvis vi ikke har noen sånne, hvis ingen tar den plassen, så bare snevrer det seg inn, så forsvinner det helt ut.
Ja, jeg har ingen tro på at folk ville tatt opp ballen og gjort den samme jobben med andre metoder.
Nei.
Jeg har ingen tro på det. Jeg tror det er falskt, og jeg tror all erfaring tilsier det, at folk blir frustrert over sånne folk, fordi at de er plagsomme, de er ubehagelige, og vi vil ha ro, ikke rock the boat. Og vi håper at ting bare vil gå fint, eller så har man på en måte en virkelighetsforståelse, man tenker at nei, men dette er ikke noe krise, det går helt fint. Masse mer ting vi kunne sagt om det, men vi skal spare de tingene, merker jeg. La oss heller ta fram en gladsak da, midt i vår pessimistiske samfunnsanalyse.
Jeg vet hvor du skal, men jeg har fått litt vann på mølla på den også.
Jeg merket at jeg hadde en god del ting som jeg hadde lyst til å si, og enkeltpersoner som jeg hadde lyst til å konfrontere, men jeg tenkte at vi skal på en måte la det hvile litt.
Jeg skal ikke få deg til å skyte på noen nå. Så det var egentlig ikke det. La oss gå til neste. Samtalen vi har hatt nå den siste halvtimen har fått meg til å tenke noen tanker, for jeg vet hvordan du skal nå.
Yes. Ja. Så midt i pessimismen, der skal vi si at men det skjer mye bra ting også. Ja. Det er stemmer som er reist seg opp, og hvis noen faktisk gjør det da, som du sa med Truls, som holder ytringsrom åpent, og tar en plass og markerer og sånne ting, så får du den effekten at det baller på seg. Og nå var det marsj for livet igjen.
Ja.
Og det er veldig oppmuntrende. Mange herlige folk som var med å stå i bresjen for det.
Mm.
Og bare folk vi har hatt på podcasten vår, faktisk, hvis jeg husker rett. Så det er veldig bra. Og det virker som at folk er mer villige. Det er lenge siden folk har vært villige til å fighte den kampen der, og mange sier at den kampen er over, og det har vært noe av budskapet i denne marsj for livet. Ja. Gjerne er at abortkampen er ikke over. Vi godtar ikke det at abortkampen er over. Mm. Så ja, veldig, veldig oppmuntrende.
Ja, det er kjempeoppmuntrende at den marsjen gikk, og at den tok initiativ til den. Og det er jo nesten litt sånn forlegen, føler jeg, av at jeg ikke var der.
Ja, ja, vi skulle jo absolutt ha vært der.
Så det litt sånn... Det,
100%. Det, men det gikk det, ikke. Det var ikke mye for oss.
Det er ikke alltid, at ting går, men jeg kjenner litt på den. At når det, jeg lurer på om det sto at det var første gang på 40 år at den, har vært.
Og det er så lenge siden, ja.
Ja, det, jeg mener jeg la sted, det kan vi jo finne ut av. Men det er... Når en sånn ting først skjer, så burde vi vært her. Så la det skje igjen. Men det er med på å vise da at nei, men det her er ikke ferdig. Og det er med på å vise at vi aksepterer ikke vi at det her bare er en sånn ting som vi har bare sluttet å snakke om, sluttet å bry oss om. Det er, og det er jo helt en ting er at det er nødvendig der ute, det er nødvendig for å påvirke det norske samfunnet, men det er også nødvendig for å påvirke den norske kristenheten. Fordi hvis den aldri snakker om abort, så vokser opp en generasjon som tror det samme om abort som samfunnet rundt dem. Det er det som skjer. Så det er helt nødvendig å snakke om det, og det er helt nødvendig å ha sånne type marsjer og andre type markeringer. Det er kjempeviktig. Og det er, for det er sånn, ok, noen kan synes at det er ubehagelig, og det er konfronterende, og det skaper splid og sånne ting. Og sånn, ja, altså, det er for så vidt noen ting sant med det, for at folk reagerer på det. Men det i seg selv at folk reagerer på, det er jo ingen indikator på noen ting er hverken sant, eller altså, hverken rett eller galt. Så det er på en måte ikke et argument i seg selv. Og så... Og så får du meg å tenke da, ok, eller la oss bare si at det stemmer, at det er 40 år siden forrige mars. Det kan være at det er 30 år eller 35 år, men la oss si at det er 40 år da. Det er i alle fall lenge siden, det er det.
Jeg trodde det var på 90-tallet siste gang.
Det kan være.
Er det 40 år siden? Nei, det kan ikke være.
Nei, men det kan det ikke være. Men uansett da, det er lenge siden. Det, så poenget er at det er lenge siden forrige sånn mars. Så om det er 25 år, 30, 35, 40 år, så kan vi prøve å tenke da, hva har skjedd i abortsamtalen i Norge på de årene? Det, på de årene hvor det ikke har vært noen markeringer, noen offentlige markeringer, nesten, det har sikkert vært noen, men det har vært lite. Det, altså Kristent Ressurssenter hadde jo noen ting utenfor Stortinget, sant? Så, men det var noe relativt nylig det også. Så frem til da så hadde det vært veldig lite. Så i 20-30 år da, så har det vært veldig lite av sånne type ting. Og fokuset til mange har vært å jobbe forebyggende, kanskje, og jeg har liksom hatt ulike vinkler på da, og vi har prøvd å være mindre konfronterende, mer opplysende, og så videre. Så det er mye, helt sikkert mye bra arbeid som har skjedd, så det er sikkert alt er feil. Men jeg bare sier, det å... hvis man ser på hvordan forståelsen av abort har utviklet seg i samfunnet, så ser jeg at i samfunnet generelt, altså i det sekulære Norge, så har det jo bare gått feil vei. Men en ting er at abortgrensen har blitt utvidet fra 12 til 18 uker, så der har det gått feil vei. Så folk har fått en større aksept for å ta livet av enda eldre barn enn før. Og det var jo på en måte forutsigbart det, at det kunne gå den veien, men det har gått den veien, så der har det gått feil vei. Men til og med i kristenheten så har det også gått feil vei, for det er definitivt færre kristne i dag som mener at abort er galt. Eller hvis noen vil protestere på det, så kan vi i alle fall si at det er færre kristne i dag enn før som er villige til å tale høyt om at abort er galt. Så der også har det gått feil vei. Så det er bare ett, og vi kan ta mange andre områder også, men det er bare nok et sånt eksempel som viser at det å være stille er en helt elendig strategi. Det å prøve å være helt sånn aktivt og ikke være konfronterende, og prøve å tenke at liksom, vi skal ikke rock the boat, det funker ikke. Målet er, jeg sier ikke at målet skal være konfrontasjon. Jeg sier ikke at målet skal være rabalder. Det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at hvis det er et mål å unngå det, det er da det går galt. For jeg må arbeide med det her og være villig til å ta den ting som kommer. Men hvis det er et selvstendig mål i seg selv at ingen skal bli støtt, og at det ikke skal være noe konfrontasjon, så går det alltid galt. Og det er det som vi har skjedd, og derfor er det så bra at det har blitt en sånn marsj.
Ja, jeg vil dra det lenger og si det at jeg tror ikke man får noe forandring uten rabalder. Jeg tror rabalder er totalt nødvendig for å få oppmerksomhet, høye stemmer, og det er jo bare å se på de bevegelsene som har fått innflytelse. Og vi snakket jo akkurat om Pride, og de har fått innflytelse gjennom rabalder og pushe på ting, så tror jeg nok det er riktig at det at liksom vi kan ikke kun ha det, kun brød og sirkus og rabalder og sånn sånn. Vi må jobbe på alle mulige fronter, men det å være synlig og det å tørre å konfrontere, det å tørre å liksom riste ting, tror jeg faktisk er en total nødvendighet.
Ja, ja, men det er jo det som er poenget mitt, så. Sånn at, for det jeg sier er at det er ikke et mål i seg selv å skape lyd, men det er et virkemiddel, det er jo en ting, men, og det skal brukes. Men problemet blir hvis den tenker at den aldri skal bruke det, det er da problemet kommer. Men hvis den er villig til å bruke det når det skal brukes, fordi det er nødvendig og det vil bli bråk, sånn, så målet må jo være at den tar, det, tar den konsekvensen som måtte komme, og at den bruker den virkemidlene som den må bruke. Men at det er ikke et mål i seg selv, men det er et middel der det er nødvendig.
Jeg måtte bare inn på websiden til Marsj for livet og bare sjekke, og da har jeg helt rett, det er 40 år siden. Jeg bare synes at det var så voldsomt at det var gått 40 år.
Ja, det husker jeg riktig, ja. Mm.
Ja, så de har jo tydeliggjort det ganske at det er 40 år siden. Samlet seg 12 000 mennesker i Oslo i Ja til livaksjon.
Mm.
Og det var jo Børre Knudsen og Ludvig Nesser som stod i spissen for det da. Mm. Når jeg sa det at de som stod i spissen for noe, alle har vært på podcasten, så sier det 100% riktig. Det er enten folk som vi har god kontakt med, hæ? Eller som vi har spurt om å komme, eller folk som har vært på podcasten. Men utrolig, utrolig bra av Cecilie Marie Røynås, som vi har hatt et par ganger inne, som virkelig på en måte bærer et kall i forhold til dette med at og stoppe abort. Mm. Fantastisk at hun har tatt dette initiativet og står i spissen for det. Joel Ystebø er også en av de som virkelig på en måte har beskrevet et kall i forhold til dette. Og mm. se en stopp på abort i landet vårt.
Mm.
KrFU-leder Ingrid Oline Hovland, som også har vært en kjempefrimodig stemme,
mm.
Og fikk så mye trøbbel for dette utsagnet om at hun ikke ville tatt abort etter voldtekt. Hun har stått støtt, og igjen står nå frimodig og forsyner dette her. Så, nei, men dette her er veldig, det er veldig bra, det er veldig viktig. Jeg håper at det blir bare mer og mer momentum på det, og at denne marsjen vil øke i årene fremover. Og vi bør jo rett og slett, vi bør jo altså bare sette det av med en gang. Vi får spørre Cecilie om det blir en årlig ting. Jeg håper jo virkelig det.
Ja, det
håper jeg. Og så må vi bare mobilisere flere og flere folk og få det opp, ja, i bevisstheten at det er noe vi må være med på.
Ja, det er det. For at noe det jeg tenkte på i sted da, var det at, for jeg visste at det var mange, mange tusen forrige gang. Jeg vet ikke hvor mange som var på denne marsjen, men det er, så vidt jeg har skjønt, så var det i hvert fall ikke mange tusen. Det tror jeg ikke.
Nei, arrangøren anslår at rundt 1000 mennesker deltok på dagens marsj. Så.
Ja, nettopp. Og det er fantastisk at det var 1000, men det var, men det var ikke 12 000 da. Og det sier jo noen ting også da, at ikke flere har møtt opp, og så sitter jeg og sier det som ikke møtt opp selv, sånn. Så det er jo, men
jeg tenker det er en start, sant? Og 1000 mennesker som møter opp for første gang siden en stillhet på 40 år, er jo et enormt skifte. Altså det er en ganske heftig, kan man si, endring. Og så bare altså, la oss gå for at dette her bare kommer til å øke og øke.
Ja, altså fra 0 til 1000 er jo helt enormt det.
Yep. Og så er det jo alltid sånn at ting, den største på en måte, den største forskjellen er når du faktisk klarer å få gjøre det igjen. Du faktisk klarer å markere det igjen.
Ja, ja, ja.
Det er det største skrittet. Det å fortsette og det å vokse og øke innflytelser, det er lettere enn det skrittet som nå har tatt. Så jeg synes at dette er utrolig bra, og vi tar det som tegn på at ting våkner litt og litt og i kristenfolket, så det er liksom en kontrast til vår analyse om dårlig motstandsdyktighet og generell på en måte unnfallenhet når det gjelder liksom autoritært press i landet, og begge deler er sant samtidig.
Ja.
Og vi har jo merket at fordi at dette er blitt pushet så mye på, jeg tror det har med hverandre å gjøre, at denne enorme woke-bølgen og aggressiviteten i det, og hvor autoritært det også ble, er jo en del av grunnen til at flere har tatt blad fra munnen og sier, vet du hva, dette går ikke lenger. Nå må vi være tydelige, nå må vi stå opp. Og derfor er det blitt flere tydelige stemmer. Og det er fantastisk, for det er jo det som skal til for å snu ting. Men vi er på en måte bare akkurat i starten av en sånn type snuoperasjon, så vi må bare fyre på.
Men Men jeg merker jo, det er alltid farlig å berøre abort, altså. Uff, det, og ikke av den grunnen som folk kanskje tror når jeg sier det. Men det, jeg bare merker det igjen, altså. Det her skjer nesten hver gang. Nå igjen så bare kjenner jeg at det, det tar sånn tak, altså, i hjertet du, mitt.
Bare liksom i den samme ånd, men igjen en optimistisk, positiv ting. Mm. Det var, vi hadde sånn 24 timer bønn- og lovsangsgreie i menigheten nå i helgen, og da var det en som kom og sa til meg, i forbindelse med hele dette trøblet rundt prevensjonsepisoden vår og raballer der, så det var en som kom og sa noe som jeg ikke hadde tenkt over. Han sa at, tenk, husk det at den største, det heftigste frukten av det dere gjorde, det er at mange flere barn kommer til å bli født. Og det tenkte jeg ikke over. Og det tror jeg faktisk er helt rett.
Ja.
Og det har jo vært en av vårt mission. Altså, det som på en måte det ligger under hele greien at vi snakket om det også, det hele verdien for barn og familie.
Altså, jeg har jo ikke, jeg tror ikke jeg har nevnt det enda på podcasten, men, for vi har jo fått, en ting er at, jeg nevnte jo det, at jeg har aldri fått så mye kjeft i hele mitt liv. Og det er sant. Men, når den første bølgen av kritikk var liksom ferdig, det virket som at det var veldig mange som fikk et sånn spontant behov for å skyte. Men når det hadde roet seg, og folk var ferdige med å skrike ut, det var ikke alle som skrek, det var noen gode kritikker også for all del, men liksom når bølgen da var ferdig, så og det virket som at en del folk fikk summa seg litt, så begynte plutselig da å komme veldig mange positive tilbakemeldinger. Altså, det bare rant inn. Så det, etter å først og, fått mer kjeft enn jeg noen gang har opplevd, så kom det plutselig mer skryt enn jeg noen gang har opplevd i hele mitt liv, så det kom etterpå.
Ja, vi har vel aldri fått mer ros heller.
Nei, vi har aldri det. Så det er jo en schizofren opplevelse, det der hele greiene der, med å først få så mye kjeft, og så bare sånn, hva i all verden gjorde vi galt? Og så får vi så mye skryt, bare sånn, hva i all verden gjorde vi feil? Det er liksom, så må vi prøve å navigere i det. Men, ja. det jeg skulle si da.
Sannheten er jo en blanding.
Mm. Selvfølgelig er det, selvfølgelig. Men det jeg skulle si var at i mange av den tilbakemeldingene, så var det folk som, det var folk som skrev rett ut til oss at de hadde fått flere barn på grunn av podcasten. Og så er det selvfølgelig andre ting inn i bildet, og jeg skjønner ikke vi er hele grunnen. Men de skrev rett ut at vi har vært med på, vi er en av årsakene til at de nå har flere barn. Det var flere tilbakemeldinger der, og det er bare sånn,
ja, og dette har vi jo hørt kontinuerlig, liksom, og nå kom det enda flere av det.
Ja, det kom enda flere.
Og det er jo helt fantastisk. Mm. Altså, det er helt, helt fantastisk.
Ja, det er det.
Og hvis vi tillegg tar at i tillegg til mange folk som blir sinte for det vi har sagt i forhold til sterilisering og prevensjon og sånne ting, så er jeg ganske sikker på at det er nok en del folk som også vil kjenne det, at dette har ikke fred for og ro for lenger. Og det kommer helt sikkert til å komme flere barn ut av det også.
Ja, så da tenker vi, takk Gud,
det er halleluja det.
Ja, det er halleluja.
Heftig, det er ganske heftig resultat av å snakke om en ting, for det er jo det som ligger under hele greien. Det er på en måte det som er agendaen vår, det er at Gud er en livets Gud. Han er for livet, han er skaperen. Han blåste livets ånde inn i Adam, og dette med å få barn, det er en sånn enorm proklamasjon av hvem Gud er.
Mm.
Hele hans vesen. Vi alle sammen eksisterer på grunn av det. Det er på en måte noe av det mest hellige vi har. Og så dette med å få barn og ha familier, det er ekstremt viktig, og det er det som djevelen har vært ute etter i hele denne bølgen, i denne kulturelle revolusjonen, har vært å ødelegge familier, ødelegge ekteskap, ødelegge identitet, og jeg er helt sikker på at djevelens drivkraft bak alt det som har med pride og trans og alle disse tingene, det handler om å ta folk vekk ifra skaperordningen, Guds design om mann og kvinne, og at vi skal være fruktbare og bli bange, og at vi skal skape liv. Det er på en måte det som er drivkraften bak det, tror jeg.
Mm.
Det er ikke bare å forvirre folk i identitet, det er ikke bare å binde folk i på en måte i synd, og en seksualitet som er utenfor Guds ordninger, men det er at det er i sin natur, så er det går det imot livet da. Mm. Og det er drivkraften bak abortloven, og abortpraksisen, og det er drivkraften bak hele kulturen av å få færre barn og få senere barn, og alle disse tingene som vi har adressert, og så, grunnen til at vi snakket om prevensjon, men derfor er på en måte svaret andre veien, det er at vi får flere barn.
Mm.
Vi heier på livet.
Vi gjør det.
Det er, sant? Ja til livet, marsjen. Ja, det er det som er drivkraften bak, og det tror vi faktisk er en skikkelig, skikkelig viktig ting.
Ja, det er det. Så derfor så snakker vi jo om prevensjon, og andre type ting, fordi at det her er så viktig, og fordi at det er sentralt. Det er ikke periferi av de her årsakene her. Men når vi snakker om abort, så kjenner jeg jo på det. Vi skal ikke gå langt inn i det nå, men jeg merker jo at det brygger i meg en... ja, det er sånt, når skal en konfrontere og ikke, men jeg kjenner jo det, at det er en, om jeg skal kalle det en likegyldighet, eller bare på en nærme, uvitenhet kan vi ikke kalle det, for det er ikke uvitenhet, det er det ikke, men kanskje det ikke er riktig å kalle det en likegyldighet heller, men det er foreløpig det beste ordet jeg har på det, men, og det er en form for aksept,
aksept, apati, kanskje?
Ja, kanskje, for veldig, veldig mange. At det har blitt en sånn... jeg tror mange... Det er nok ikke så mange som, altså, i kristne kretser som tenker at nei, det her er uproblematisk. Det tror jeg ikke. Noen er nok i den at de mener at opp til uke 12 er greit, og har kjøpt det narrativet og det tankegodset, og så kan vi problematisere det senere. Og så tror jeg nok at mange på en måte er sånn... mer kanskje i kategorien av at... nei, det er jo et barn. Det er jo å ta livet et barn, og det er jo ikke bra. Men, og så er det en eller annen ting som kommer etter det da. Enten skal det være, men vi får ikke gjort noe med det, så vi må bare leve med det på en måte. Eller så er det noe sånn, men det er kanskje ikke så viktig da, på et vis. Jeg vet ikke hva som er rasjonale som kommer bak, men det er et eller annet som kommer bak der som gjør at ikke det her er høyere på agendaen. Fordi, at jeg snakker jo til meg selv også, selv om vi snakker tydelig om det her, da er det riktig nok, men det er jo egentlig en skandale at ikke vi som kristne er tydeligere på det her. At det blir, hva er det da? Er det 12 000 i året? Mellom 12 000 og 15 000 et sted?
13 000, så... blir sagt i alle fall nå på denne Ja til livet-marsjen.
Ja, sånn, så 12-13 tusen i året. Altså, det er 12-13 tusen drap i året. Det er det vi snakker om, som er en helt vanvittig, helt vill ting. Det er en stor, stor synd som foregår i landet vårt. Og at vi er så stille om det. Jeg snakker til meg selv også.
Ja, men jeg tror jo det er fordi at det er så stort og det er så alvorlig, og samtidig ganske skjult. Ja. At det er på en måte veldig sånn utfordrende psykologisk å klare på en måte å ta inn over seg alvorene.
Mm.
Så jeg tror det er på en måte en normal menneskelig på en måte mekanisme, at man på en måte bare klarer ikke helt å forholde seg til det, for det er så alvorlig. Men vi ønsker ikke å bli nummer på de tingene. Vi ønsker at det skal ta tak i hjertet vårt. Og igjen, derfor er det så viktig at det kommer sånne markeringer, og at det kommer at det blir snakket om sånn at vi rett og slett, sånn at vi ikke glemmer det, sånn at vi gir det muligheten til å jobbe med våre hjerter kontinuerlig, og at Gud kan gi oss oppenbaring på alvor av disse tingene. For snakker vi ikke om det, og snakker ikke vi om det også med litt dramatiske ord, så er det veldig lett at vi bare synker ned i en slags aksept eller apati.
Ja. Nei, jeg kjenner det at jeg er ikke ferdig med å snakke om det. Det er kanskje ferdig for i dag, men jeg er ikke ferdig med det temaet der, altså. Men kanskje det var det vi rakk i dag.
Jeg tror vi gir oss i dag. Det var greit med bare en liten sånn episode der vi snakker om litt av hvert, både her og der. Mm. Men hvis noen er redde for at kulturkrigen har nå blitt skuddredd, redd for å være tydelig, redd for å gå inn i kontroversielle ting, så kan vi si det at det, det er vi ikke. Det er vi ikke. Vi skal justere på det vi justerer på, men vi kommer fortsatt til å snakke om disse tingene. Og vi har lyst til å snakke med utestemme om det, fordi at det trengs.
Ja, ja, det er absolutt. Vi kommer til å fortsatt si alt det vi mener er sant, og så skal vi gjøre det på så bra måte vi bare klarer, med så mye visdom vi bare klarer. Og det betyr ikke i enhver situasjon å snakke utrolig stille eller lavt. Det kan av og til bety å snakke høyt, og det vil variere. Dette skal vi står ansvarlig overfor Gud for å gjøre det her på så god måte som mulig, men at det kan bli greier senere også, det er nok ganske sannsynlig. Og så lærer vi. Prøver å gjøre ting så bra som mulig.
Vi skulle en klasse ut til noe, men vi har pratet en del om det siste uken med deg, da, det at vi automatisk går inn i en sånn good cop, bad cop type sånn modus. Så hvis men det er litt forskjellig, og det er litt annen hver gang, eller nå var det 2 uker på rad, så er det jeg den som har vært mest sånn agitert og mest sånn tydelig. Nei, vi skal utestemme, vi skal lage trappalte. Og du er sånn, ja, vi skal snakke så godt som mulig.
Altså, vi
men av og til er det du som er surest.
Ja, av og til er jeg jo vært kjempesur. Ja, men det er mange episoder der jeg var kjempesur. Så det er, vi har nok utviklet, etter såpass mange timer med å prate sammen, så har vi nok litt sånn instinktivt, så begynner vi å balansere ut den andre av og til.
Yep. Og noen vil si, ikke nok vil noen si.
Nei, for av og til bare forsterker vi hverandre. Ja,
ja, og jeg tror at sånn generelt sett, får vi Daniel inn i mixen, så blir det lite balansering, det er bare jeg skal lære det.
Og det er derfor vi er så glad i å ha Daniel med, for da fikk vi inn i en sånn egen verden, vet du, når vi pratet.
Yep. Ja, og det har funket veldig bra noen ganger, og mindre noen andre ganger. Men det er noen saker ikke mer om det. Nå avslutter vi denne episoden. Vi snakkes igjen neste uke, kjære Kulturkrigen-lyttere.
Det gjør vi.